Hallo. Ja. Velkommen. 28. september, det er vi skal gå gjennom følgende temaer. Vi skal si litt grann mer om og gi en del mer detaljer på hva gjelder å bygge opp et spørsmål. Hovedtema etter min mening er rett og slett å diskutere utvalg, utvalgstrategier og størrelse på et utvalg. Ikke bare hva kan man gjøre, men hvordan skal man gå ut for å få tak i utvalg, men også hvor stort for eksempel utvalget må være. Og så litt mer om variatanalyse. Jeg vet hva som da Daria har gått gjennom av temaer, både siste gang, men også forrige uke. Så vi forsøker å ikke duplisere noe her. Hvis jeg tar opp et emne igjen, da er det rett og slett fordi vi trenger en fordyping av det. Jeg tror at det er veldig viktig å snakke litt om de praktiske opplysninger, for vi har forsøkt nå å legge litt annerledes og legge om litt emne. Så sjekk hva som er fronter regelmessig, for da legger vi ut ressurser, data og spesifiseringer. Vi kommer til å jobbe som dere vet, da. Vi vet allerede at vi kommer til å ha mye SPSS nå fremover. Jeg har ikke noe utskrift fra SPSS i dag. Det er et forberedende presentasjon, men fra neste gang, da også forelesningen skal ha ganske mye SPSS, altså. Vi har laget en ny forelesningsplan, og vi skal gå veldig raskt gjennom det nå. Merk da også en anbefaling her, merk uke 40, ingen forelesning, jobb med obligen. Jobb med obligen. Altså, vi har hatt et ganske lang samtale med Daria, så tenkte jeg at ok, la oss nå gi litt tid til dere for å jobbe med obligen, fordi det er, ikke sant, den er litt krevende. Og så samtidig har dere også den obligen på etikkbiten også. Ikke sant? Det er den 16. Neste forelesning, og da merk det, vær snill, det blir mandag 10.10. Klokken er ett, ikke sant? Det er forelesning og ikke øvelse, så jeg naturligvis starter opp via Swivel. Vi skal ha opptak av det, men bare, ikke sant, det blir da, og så ikke på onsdag blir det øvelse. Forelesningsplanen finner dere her, og da skriver jeg her oppdatert forelesningsplan. Det er ikke slik at dere innser, ikke sant, dere skjønner liksom at det er oppdatert forelesningsplan. Og så da tar jeg litt, nå er det litt mer detaljert, den forelesningsplanen, altså det viktigste nå i denne folien, eller lysarket, er dette her, som da viser hva slags kapitler og temaer skal vi gå gjennom. Boka, når det gjelder, altså helt frem til nå var boka helt etter min mening logisk oppbygd. Men herifra, jeg skjønner liksom forfatternes logikk, men det er ikke, altså de tar opp emner som etter min mening burde tas mye, mye tidligere. De kommer for eksempel under betraktninger av normalfordeling som bør komme nå, ikke sant? Fordi hvis vi ikke kan det nå, da kan vi ikke gjennomføre regresjonsanalyse uten å ha gått gjennom det. Altså de tar, så jeg håper at dere skjønner at vi tar noen brudd. Altså, nå går vi mye dypere. Altså, det er langt færre sider per forelesning enn det vi har vært vant til hittil. Og så samtidig, da omrokkerer vi litt teksten. Så, og da vil dere se da, hva er det som da er emnet. Altså, jeg håper at jeg rekker å dekke da en første kort innføring i normal fordeling. Altså første er, altså for, det er egentlig feil å si, fordi dere har hatt denne både i ulike matteemner også, ikke sant? Så det er ikke, men det er en oppfrisking, og så en mer sånn empirisk, praktisk da diskusjon om hvordan vi kan bruke normalfordelingen. Ellers er det, jeg skal gå veldig raskt gjennom middelverdier, ikke sant, og varians og standardavvik, ikke minst. Så vektlegging her er anvendelser. Så, ja. Så her, her er det litt viktig nå. Det er det som er endringen. For det første, la meg si også at den endringen, hovedendringen ligger nå fra, på fremover og ikke bakover. Ikke sant? Det er også mye tettere i forhold til det forrige, til forelesningen i fjor. Det er mye tettere. Det er akkurat nesten det samme som det vi underviste oss i fjor. Også dere ser, ikke sant, det er fordeling av to egenskaper. Det er bivariat analyse, rett og slett fordeling av to egenskaper. Beregning av sikkerhetsmargin, deler av kapittel 26, hypotesetesting. Her er det veldig viktig å ta hypotesetesting. Og så går videre litt fortsettelse med det. Og så diskuterer vi da slutningsstatistikk og eksperimenter. Og da, ikke sant, da skal jeg kombinere det med også en del tester som dukker opp helt på slutten igjen, som en slags gjentakelse. Regresjonsanalyse er hovedtema. Vi må ha to, minst to forelesninger og to øvelsestimer. Ja, og så det med årsakssammenhenger, eksperiment og statistisk kontroll. Det er bare rett og slett å bygge videre på eksperimenter. Så det er ikke veldig mange emner. Og så jeg kutter litt logistisk regresjon, som jeg tok litt forrige gang. Og så jeg kutter litt deler av det som heter da varians, nei, altså faktoranalyse. Kutter i den forstand, jeg skal si veldig, veldig kort, litt grann, jeg skal bruke den delen, oppsummering, for å si hva vi ikke dekker, men som du skal bruke i din bacheloroppgave. Så jeg skal nevne det, jeg skal vise hvordan man kan gjøre det veldig raskt, et kvarter eller noe sånt, men det skal ikke gå dypt inn i det. Men har dere Arne Nygaard som veileder i bacheloroppgaven, da kommer det garantert til å få spørsmål om faktoranalyse. Ja, og så da nå går jeg veldig raskt, fordi jeg har sagt det meste, ikke sant? Da litt mer om spørreskjema, populasjon og utvalg, det er hovedtema i dag. Utvalg og utvalgsstørrelse, det er også hovedtema i dag. Og stokastiske variabler med en del utlegginger, spesielt også knyttet til normal fordeling. Det er hovedtema, og ja, også den siste, aller siste, før vi starter ordentlig med forelesning i dag. Dette er kvantitative metoder. Ja. Så alt det der er kvantitative metoder som dere finner på forelesningsplanen. Da. Ikke planen på selve forelesningsnotatene. Ja, så hvorfor må vi gå tilbake til spørreskjema? Vi går egentlig ikke tilbake, men jeg ønsker da å bruke et lite eksempel for å gå litt grann dypere og presisere en del problemstillinger som er ganske avgjørende når man skal bygge et spørreskjema. Det er nesten det samme jobb som man skal da lage intervjuguide, men fordelen med intervjuguide er at du kan veldig fort forstå om ting ikke fungerer. Da kan du justere litt spørsmålet for å egentlig fange det de egentlig hadde lyst til å spørre. Det kan du ikke med spørreskjema. Har du gjort en feil på spørreskjema, da er det for sent. Da er det, når du har sendt ut det, da har du sendt ut det. Så derfor, altså, på mange måter, der jeg har diskutert det, det er avveininger og fordeler ulemper med kvalitative og kvantitative metoder. Men det er litt viktig nå for meg også å diskutere et eksempel, slik at vi ser hva gangen er fra tema til spørsmålet. Hva er koblingene her? Og så la oss da som utgangspunkt at vi har et tema. Jeg skriver tema, ikke problemstilling, fordi det å være interessert i arbeidsmiljø er et tema, det er ikke problemstilling. Så du må være mye mer spesifikk. Hva er din problemstilling? Og du må egentlig som regel ta det mye flere iterasjoner. Du må jobbe med det, altså gå tilbake til spørsmålet. Ikke sant? Det er en tankekart som da dere har jobbet utmerket sammen med Darja. Men så det dere ser her er at la oss bli enige om at i en tankesett eller tankekart, da er vi enige om at du er interessert i faktorer som påvirker arbeidsmiljø i en spesiell bedrift. Og så du har noen teoretiske resonemanger for hva som eventuelt kan være viktigere faktorer enn andre. Er det sosialt samspill, er det ledelse eller er det jobbkrav? Eller er det en kombinasjon av disse? Altså, hva sier teorien? Ikke sant? Så du ønsker da å teste da, litt grann av disse hypotesene ut i, la oss si, en stor bedrift, eller i flere bedrifter. Det er litt avhengig. Så hva som da er populasjonen her, det kommer vi tilbake til. Men utgangspunktet er at da først ønsker du å da stille relevante spørsmål om sosialt samspill. Og det her kan det være utallige mange måter å gjøre det på. Utallige mange spørsmål som du kan tenke og stille. Den delen her, altså at fra arbeidsmiljø til faktorene som da, altså pilene peker her nedover, i realiteten da i en slags årsakssammenheng, er det oppover. Altså jobbkrav, og hva er det som defineres som arbeidsinnholdet, det har vi lært også fra LMA-emnet, ikke sant? Det er at vi at det peker tilbake til arbeidsmiljø. Det påvirker arbeidsmiljø, ikke omvendt. Og så ledelsen naturligvis kan påvirke arbeidsmiljø, det har vi også jobbet veldig mye i LMA, men også sosialt samspill. Og så den, så at det er, dere kan si at det er kanskje litt feil å se det, at den pilen burde i hvert fall kunne peke bakover også. Men da er det operasjonalisering. Så du har, la oss si, noen spørsmål som går på ledelse, noen spørsmål som går på jobbkrav, noen spørsmål som går til sosialt samspill, og de bare er interessert i oppfatninger av arbeidstakerne. Bare det. Du er interessert i hvordan dannelse av meninger er der ute, og ikke nødvendigvis da for eksempel og for eksempel å være i den bedriften for noen måneder for å undersøke selv hvordan situasjonen ser ut, ikke sant? Det ville ha vært en helt annen undersøkelse, det er etnografi, ikke sant? Så, men da, operasjonalisering, det er overgang fra operasjonalisering, og det er operasjonalisering av nettopp den pillen derifra ned, til variabel støtte eller hjelp fra dine arbeidskolleger. Fordi, nå må jeg også si, ikke sant, fra et generelt utgangspunkt til sosialt samspill, det er ikke, altså, naturligvis det er veldig enkel, det er ikke banebrytende å stille dette spørsmålet og komme ned til akkurat den dimensjonen. Men det, de kunne ha valgt mange, mange andre. Så, og når da vi velger da en variabel som da knyttes til sosialt samspill, da ville for eksempel Arne Nygaard si at det er for lite. Du må ta i hvert fall 3 eller 4 relaterte spørsmål og se hvordan da, og det er det som er min viktigste, og så se hvordan da respondentene svarer på disse spørsmålene og se om det er betydelig avvik. Fordi hvis det er betydelig avvik, betyr at enten din teoretiske utgangspunkt er feil, eller at det er faktisk noe interessante nyhetselementer i materien som du ikke har tenkt på forhånd. Og da er det da hvor, som jeg nevnte nå i sted, da faktoranalyse kan være aktuell. Vi tar det ikke nå, så det er derfor vi ser bare den ene variabelen. Men det er veldig sjelden at man bare tar én variabel, altså ett spørsmål. Og så da den gjennomføring, det er operasjonaliseringsfasen da, ikke sant? De relevante variablene som da skal komme fra sosialt samspill, og som skal gi mat konkret da spørsmål som du får da, da fra respondentene. Og så skal jeg gå tilbake da til analysedelen. Så når du har stilt da et spørsmål er, har du støtte eller hjelp, eller får du støtte eller hjelp fra dine arbeidskolleger? Så er det spørsmål om hvordan du skal stille dette spørsmålet. Jeg vet at dere har gått sammen med Daria. Altså hvis du stiller et spørsmål så generelt, er det nesten verdiløs. Det er nesten verdiløs, fordi da, at det er alltid veldig viktig å gå veldig konkret til sak, ikke sant? Har du fått hjelp, eller har du fått en hyggelig samtale med noen av de kollegaene dine den siste uke? Eller den siste måned? Hvor mange ganger? Ikke sant? Så på har du, ikke på hvor mange ganger, har du, så hvor mange ganger kan være en oppfølging, eventuelt for å måle styrken av hyppigheten, hvor ofte man er. Man har den positive opplevelsen med kollegaer. Da har du naturligvis da den den ikke sant? Altså det vi har lært, ikke sant? Aldri sjelden, av og til, ofte, alltid. Og det er 1, 2, 3, 4, eller skal vi så, jo, 1, 2, 3, 4, 5 verdiene. Beklager, det, er, det kan jeg ikke svare, naturligvis. Så det var litt grann viktig. Og så, når vi har gått denne veien ned her, da er det mye lettere å gå oppover igjen. Så hvis det er svakheter i resonemangene og hypotesene og måter man har tenkt seg gjennom nedover, da er det veldig vanskelig å gå derifra til hovedproblemstillingen. Fordi nå har du fått svarene her, eventuelt får du hyppighet, du måler om, og du måler eventuelt styrke, og da har du to interessante variabler som du kan da bygge videre, eventuelt sammen med andre, og så gjennom denne pakke, som da heter sosialt samspill av spørsmål, pakke av spørsmål, da kan du analysere og se dette her i forhold til for eksempel personlige egenskaper til arbeideren, for eksempel. Og da vil det være mye enklere da å kunne svare hovedproblemstillingen om holdninger og oppfatninger av, og hvorvidt da, for når vi skal se det etterpå, regresjonsanalysen, da tar vi i realiteten, da vet vi, da har vi allerede definert arbeidsmiljø, ikke sant? Kvalitet på arbeidsmiljø, vi må måle det på en annen måte, så jeg må måle det, ikke sant? Og så for eksempel det kan være målingsvariabel, eller det kan være forklaringsvariabel. Altså vi må bestemme oss, hva er det for noe? Er det forklaringsvariabel, eller er det, altså den, er det den avhengige variabelen, eller den er uavhengige variabelen? Poenget er at du må ha en mål på det, gjerne på en likhetsskala, altså det er, men du må ha noen spørsmål som definerer din avhengige variabel. Og så for eksempel hvis det er sosialt samspill som er en faktor som skal forklare da arbeidsmiljø, ikke sant? Da er det den uavhengige variabelen, og da må du bruke det så i regresjonsanalyse eller i annen type, i de andre testene som vi skal lære. Ja, det var det ene biten. Den andre biten som jeg ville si, altså det er ikke bare som forklaring av arbeidsmiljø som dette her er interessant. Det kan være faktisk grupper av mennesker som er forskjellige fra hverandre. For eksempel, vi kan bli enige om at kanskje kvinner og menn forstår litt annerledes akkurat det sosialt samspill. Kanskje det er viktigere for kvinner enn for menn. Dette er, kan godt være fordommer fra min side, ikke sant? Men poenget mitt er at det går an å teste. Da har du de personvariablene, og du kan teste spørsmål. Er for, ikke sant, kontakt, støtte eller hjelp fra dine arbeidskollegaer som man får, er det hyppigere hos menn eller hos kvinner? Og da skal vi lære hvordan skal vi teste det. Det er sammenligning mellom grupper som vi var ute etter. Og så i det hele tatt her, altså fremover kommer vi til å, jeg må bare beklage, den vil jeg ikke ha lenger. Vi kommer til å etablere noe, et apparat for å kunne gå fra den utformingen av spørreskjema som vi har nå ganske utfyllende, på en utfyllende måte har gått gjennom, gjennom øvelser og andre ting, til, til nettopp hvordan skal vi resonere? Hvordan skal vi bruke statistikk for å kunne konkludere? Derfor er det veldig viktig å kunne tolke da resultatene fra SPSS på en riktig måte og ikke feil måte. Og da starter vi med den aller, aller første problemstillingen. Jeg vet at Daria har kommet og presentert ulike måter som, hvor man kan jobbe med en gitt populasjon, og hvordan man kan velge en del utvalg. Her er det litt for mye ting, litt for mye tekst. Jeg skal gå gjennom ganske rolig. Jeg skal ikke hoppe veldig fort over. Så punkt for punkt. Så samtidig har det som slags notater etterpå. Så en heter eller observasjon som vi snakker om, det er altså det store spørsmålet er hva er problemstillinger? Det definerer litt grann hva er populasjonen. Hvis vi tar som utgangspunkt spørsmålet fra forrige gang, altså fra det forrige lysarket, da må man bestemme, hva er vi interessert i her? Er vi interessert i nasjonalt studie? Er vi regionalt studie? Er vi interessert i en bedrift? Er vi interessert i en type bedrift? Er vi interessert i sektor av bedrifter? Hva er problemstillingen? Og hva er avgrensningene? Og fordi avgrensningen er avgjørende, det er det som bestemmer populasjonen. Og så det bestemmer naturligvis populasjonen, og så eventuelt hvor utfordrende er å få tak i respondentene. Ikke sant? Hvem hva vi ønsker å vite mer om, det er det som er altså det er banalt å si det, men det er så husk på, når du har først sendt ut spørreskjema, er det for det er det for sent å si, oi, her er kanskje det litt feil gruppe jeg har sendt, eller jeg burde ha sendt det litt annerledes. Det er, det, altså det er at det ikke er så enkelt etterpå å gjøre noe med det. At du kan alltid ta 2-3 mer intervjuer for å dekke noen hull når du har kvalitativ analyse, men med spørreskjema har du ikke så, altså du kan ikke gjennomføre en gang til det spørreskjema. Altså, ja. Du kan naturligvis vurdere hvorvidt du skal utsette og du skal sende videre til en ny gruppe, ikke sant? Men det det er en person som absolutt må få tak i meg. Jeg må bare ta det på lydløs, altså, eller på flymodus. Beklager. Jeg har dette her som klokke, for det er mye presis enn min. Så det, neste beslutningen er om man skal ta hele populasjonen eller utvalg. Og der er det store. Det er egentlig halvparten av tiden i dag. Da fokuserer vi på akkurat det spørsmålet. Fordi hvis hele populasjonen, igjen tilbake til problemstillingen, hvis problemstillingen er hvordan da, hva er tilfredsheten blant studentene i NTNU Gjøvik? Det er da populasjonen gir seg selv, ikke sant? Da er det da er det studentene ved NTNU Gjøvik som er populasjonen. Men det kan være andre spørsmål som akkurat det som jeg tok i stad, som ikke er så enkelt å finne ut den populasjonen, eller for å få tak i hele populasjonen. Forestill deg at det er hele regionen du er interessert i, arbeidsdager i hele regionen. Og hva er deres tanker om arbeidsmiljø? Da går det ikke an. Da er det ekstremt mye jobb. Det er litt grann det. Det koster tid og penger å få tak i alle e-postadresser eller telefoner. Eller hvordan skal de gå fram for å skal dekke hele populasjonen av arbeiderne? Og hvordan vet du at, for eksempel hvis du går på telefonkatalogen, hvordan vet du at denne personen har jobb eller ikke jobb? Så skal du gå og ringe alle for å avklare, ikke sant? Det er en enorm kostnad bare for å definere populasjonen. Da har du bare én mulighet, og det er utvalg. Så, og det betyr at vi må da iverksette teknikker for å plukke ut det riktige utvalget. Og med det riktige, det er la meg si, det står ikke her, men den viktigste, det viktigste påminnelse her er representativitet. Ordet representativitet. Når du har, fordi vi kan forestille oss at vi har en populasjon, og i denne populasjonen har vi ulike grupperinger. La oss si at vi har en gruppering som er veldig fornøyde, en gruppering som er bare misfornøyde, og som har en gruppering som la oss si, er rett og slett nøytrale. Altså, vi må, det er én ting. En annen ting er det vi har snakket om, menn og kvinner. Det er en annen måte å dele populasjonen. Så poenget er at vi må være helt sikre på at det utvalget vi er ute etter, vi velger, vi plukker ut av den fullstendig totale populasjonen, ikke havner bare her, eller bare her, eller bare litt av dem og litt av dem. Kanskje vi må ha dem, og så at vi er eventuelt bare på kvinnefronten. Det betyr at man må ha et utvalgsstrategi, og med utvalgsstrategi å ha kjennskap til noen grunnleggende egenskaper av populasjonen. Og dette er helt opplagt for noen. Men så er det spørsmål, hvordan forsikrer du deg både før og etter at det er riktig? Det er en av de viktigste årsakene til at vi spør kjønn når man sender det ut. Det er klart at det er måte å kjenne da kjønn på forhånd. Hvis du vet det på forhånd, da spør du ikke om kjønn. Men hvis du ikke vet det på forhånd, og så for eksempel du sender e-post, da hvor veldig mange ulike personer som du ikke kan definere, da trenger du absolutt opplysninger om kjønn. Eventuelt alder. Eller andre variabler som du på forhånd gjennom teori eller tidligere undersøkelser vet du at det kan påvirke, at det påvirker for eksempel tilfredshet eller tilfredshet med tanke på arbeidsmiljø. Så det er det jeg mener med strategi. Det er ikke noe sånn, det er veldig konkrete ting. Altså da må du ha informasjon om alder, alders sammensetning i populasjonen din, kjønn og eventuelt inntekt. Naturligvis, lønn betyr noe. For å ta tre av de mest viktige. Så hvis du ikke har det på forhånd, da må du spørre om det. Altså, hvis du ikke har det på forhånd, hva mener jeg med det? Hvis du ikke har det på forhånd knyttet til den enkelte respondenten eller enkelte person som får for eksempel spørre skjema, hvis du ikke har det, skriver jeg inntekt. Hvis du ikke har det, da må du spørre det i spørre skjema. Og vi skal gå senere, vi skal se, om ikke så lenge faktisk, vi skal se hva vi kan gjøre etterpå for å rette eventuelt usikkerheter. Altså det er ikke alt, altså representativitet behøver, altså du kan gjøre noe med det selv om du har noen sevheter i det blant respondentene dine. Ja, så da er det, for å komme litt tilbake til til representativitet, er det eneste måte for å forsikre oss at vi ikke gjør noe feil, det er å definere populasjonen. Altså det er rett og slett alle de som du har, la oss si, en register. Det er det som er hovedjobben. Det er det som er hovedjobben. Å finne en liste over personer som er din populasjon. Om det er sensus, om det er telefonkatalogen, om det er e-postadresser som noen bedrifter har som bruker, eller om det er e-postadresser som for eksempel Aitzi var helt korrekt, konkret, altså det er en bacheloroppgave som dere gikk gjennom. Aitzi har en liste naturligvis over egne kunder. Da er det veldig lett. Da har du den listen. Ikke sant? Men så har du også en del annen informasjon på, som også Aitzi sitter med, som karakteriserer populasjonen. Skal komme tilbake til egentlig. Men så, det er rett og slett, når du har det, da randomiserer du. Hva betyr det? Det betyr at du etablerer en regel for å velge av denne liste, skal jeg velge nummer 1, nummer 3, nummer 5, nummer, ikke sant? 2 pluss 1, for eksempel. 2 pluss 1, eller, altså hver tredje. Eller 2, altså først er det 2, så er det 4, så er det, ikke sant? Og så videre. Altså du etablerer en regel som du ikke, altså som det er vilkårlig, men ellers da påvirker du ikke dine egne, hverken bevisst eller ubevisst. Det ubevisste, det understreker jeg også, for det er en måte ubevisst også å manipulere uten at du en gang du selv er klar over hvem skal du plukke ut. Så da kommer du, og så da ender du med en liste som da du skal kontakte. Enten papir, du leverer papirversjonen av spørreskjema, eller gjennom e-postadresse, eller gjennom telefonintervju. Altså du har spørreskjema, du har folk som ringer til dem, og så fyller da spørreskjema. Altså helt på det konkrete nivået. så det spørsmålet hvor mange må jeg ha. Det skal vi komme tilbake på umiddelbart. Men så det den ene måten å gjøre det på. Den andre måten å gjøre det på å stratifisere eller å lage en klynger. Jeg vil bare si litt grann det stratifiseringsutvelgelse, hvilket jeg har brukt med blandede resultater egentlig. Og da skal ønsker jeg å nevne den undersøkelsen. Det vi som var ganske stor, det vi var opptatt av, det var å analysere forskermobilitet i Europa. Forskermobilitet i Europa, ikke sant? Og da hadde vi også naturligvis noen intervjuer i utgangspunktet for å da forberede, men så da ville vi ha representative. Kommisjonen var opptatt av å vite, ha en indikator. Hva forskermobilitet i Europa definert på den og den måten? Da sendte vi en stor spørsmål til de forskerne som vi mente de må ha. Men hvordan da kontakter du 1 million forskere? Det så mange som finnes der ute. 1 million forskere. Ja, da tenkte vi. Det ikke sikkert at det den beste måten å gjøre det på. Men da hadde vi informasjon over 28 land, hvor mange forskere som finnes i EU-28. Og vi hadde til og med informasjon om hvor mange forskere som finnes innenfor 3 hovedfagfelt. Medisin, altså matematikk og matnat, for å si det sånt, altså la oss skrive fysikk her, samfunnsfag og humaniora. Da hadde vi visste på forhånd hvor mange som finnes der. Og da benyttet vi rett og slett en måte å stratifisere utvelgelse. For det første, vi sa at vi måtte ha, ikke sant, av de, problemstillingen var, en ting hvor mange må vi få tak i, og vi skal se litt nærmere nå på hvor mange burde vi få tak i. Det det ene. Men det andre hvor skal de komme fra? Et eksempel. Det riktig bare å kontakte da universitetsforskere? Vi har forskere i næringslivet, vi har forskere i instituttsektoren, i alle fall i Norge. Så hadde det vært en presisjon, og hvilket vi gjorde, vi delte da studien i 3. Forskere i instituttsektoren, forskere i næringslivet, forskere i universitetene. Ok, forskere i universitetene nå, for det har vi også informasjon. Det hadde vi også, ikke sant, sektorinformasjon, la oss kalle det sektorinformasjon, ikke sant, universitet, institutt og næringslivet. Og så vi fokuserer nå på denne studien her, på universitetene. Da, det som var veldig viktig, rett og slett innenfor de enkelte landene, måtte vi kartlegge hvor mange universiteter som finnes, og lage en regel, hvor mange personer fra akkurat det universitetet skal vi plukke ut i forhold til de andre. Og så da måtte du ha deg informasjon om både universitet og antall ansatte. Det fikk vi. Og da bare det stratifisert måte å gjøre det på, med kombinasjon av klinge. Da visste vi at fra universitet der i Østerrike, da trenger jeg 30 personer. Ikke sant? Eller 5, hvis det Malta eller Kypros. Ikke sant? Det var det et konkret eksempel av hvordan du kan gå fram for å nå respondentene dine. Og på den måten får du, ikke sant, dersom studien din ikke undersøkende, altså i undersøkende, det er forstått at alle studiene har undersøkende, men dersom det ikke bare for å reise opp en del problemstillinger som vi har blitt enige om, at det er kvalitative studien som mye bedre. Det som de ønsker da å stadfeste og måle og finne da fakta og prøve å få den representativiteten som vi har snakket om, og kunne si at i befolkningen det så mange som fornøyde. Vi har masse sånne, ikke sant? Vi har eurobarometer, vi har i Norge, ikke sant? Som stor andel av befolkningen som fornøyd med livet sitt, ikke sant? Hvordan klarer de det? Da er det nettopp da SSB eller alle de som gjennomfører disse undersøkelser har en utvelgelsesstrategi. De har ikke spurt 5 millioner mennesker, ikke sant? Ja. Og så poenget det gjør man det riktig, da får du naturligvis mye mer robuste resultater, og så du får resultater faktisk fra det statistiske utvalg enn fra klingeutvalg. Det en liten parentes da. Altså, jeg også mener at det stratifisert utvalg, altså forskjellen mellom det eksempel som dere har fått her, som en blanding av stratifisert og klynge, det rett og slett når du vet at du har, det et eksempel som boka bruker, det de er interessert i tilfredshetsnivået blant sykepleierne. Men du er ikke bare interessert, du vet at en overveldende andel av populasjonen består av kvinner. Men du er ikke bare interessert i det. Da vet du at hvis du bare går gjennom liksom hver tredje, da plukker du meget få da menn. Så du legger en annen regel som da på en måte altså bryter med det prinsippet, dette randomiserte utvalg. Og den regelen rett og slett at jeg har en stratifisert, altså jeg har to grupper, jeg har menn og kvinner. Og av kvinner skal jeg ha så mange, men av menn skal jeg ha så mange. Da vet du at du kan dekke da på en eller annen måte, du kan nesten si det, at på en eller annen måte på en måte splitter du da undersøkelsen i to i realiteten. At det mulig for deg å gjennomføre to separate analyser, hvis man trenger det. Og det den rene randomiserte. Mitt eksempel var randomisert og klinge. Og det jeg enig i, at det randomiserte som regel bedre enn med klinge. Så det spørsmålet, hvorfor har vi gjennomført det med klinge? Ja, fordi det var vi kunne ikke gjennomføre randomiserte. For å gjennomføre randomiserte, da må vi ha navn og adresse av alle 1 million. Og det ville ha kostet oss, ja, vi har fått 4 millioner euro for akkurat den studien som dere har hørt nå. Altså, 10 millioner ville ikke ha vært nok. Ikke sant? Så da må man da prøve å finne noen regler, gode regler for å bruke klinge. Men den beste naturligvis har det stratifisert. Sånn sett. Ja. Og med stratifisert, da, det jeg sier ordet, ikke sant, bare for å være helt sikker på at også vi har definisjonen, det at du har enkelte grupper, og så på forhånd har du definert at du skal ha deltakere, respondenten fra. Ja. Jeg tror at jeg har dekket alt det, på, alt det som vi har her. Og så... Ja, jeg lurer på om vi skal ta det også før pause. Da har vi nå... Altså jeg kaller det bortfallsanalyse, og så skal jeg komme tilbake til hvorfor. Men utgangspunktet nå, vi har diskutert hele den strategien som vi må anlegge for å gå fra en populasjon til et utvalg. La oss anta nå at for eksempel i det eksempelet som jeg viste dere her, at vi har kommet fram til et utvalg som er faktisk sant. Det 40 000 forskere, ut fra den analysen. Det var 40 000 forskere som vi da har kommet fram. Hva betyr fram? Vi har funnet konkrete e-postadresser og litt mer informasjon. Så, og det hvor da? Via websidene. Om det riktig, skal komme tilbake til, det også noe å diskutere. Men det klart, du forsker, du har som regel en e-postadresse i institusjonen du jobber i, ikke sant? Du en ansatt, det ikke nødvendigvis riktig. Så i dette tilfellet tror jeg ikke at det var en feil. Vi skal da se 4 ulike feil etterpå som man kan begå i disse prosessene. Så... Men da, disse 40 000 forskere som vi har snakket om, det det som kalles da bruttoutvalg. Det de som du skal sende da, spør seg om. Det bruttoutvalget ditt. Men det ikke alle som svarer. Det det som den store kunsten her. Altså, du har gjort allerede mye jobb for å komme fram til bruttoutvalget, men så håper du det beste, at det mange som da vil svare. Men det ikke alle som svarer. Og det rett og slett det som bortfall, bortfallsanalyse, som jeg kaller det her, som ganske viktig problemstilling. Fordi, altså, den store, altså, det to elementer her. Hvis denne bobla her liten, la oss si at du har bare 20% av de som du har i ditt bruttoutvalg som ikke svarer, da har de likevel 80% av de andre. Da feilen eventuelt, la oss forestille oss at alle de andre 20% svarer helt annerledes enn de forrige, de 80% som du har, da er det ikke så, det vil heller ikke, det vil normalt ikke forandre dine resultater, ikke sant? Men saken står helt annerledes når dette her 20% og det 80%. Og believe me, det faktisk regelen i dag. Det det vi har som oftest. Det 20% her og 80% her. Folk lei av å svare, og så de svarer helt random. Altså personlig da får jeg kanskje, la oss si i løpet av året, da får jeg kanskje 20-30 altså henvendelser. Jeg svarer kanskje på 2 eller 3 eller 4. Ja. Så, og det det som litt poenget, altså kvaliteten på de respondentene dine, nettoutvalget, som da gir deg mulighet til å gå tilbake til å komme med utsagn for populasjonen, og da for å besvare det problemstillingen som du hadde i utgangspunktet, på en god måte. Det litt grann, la meg si det med noen andre begreper, det det som et av de sentrale spørsmålene når det gjelder validitet, den interne validiteten i arbeidet som da man gjennomfører som forsker. Og så bare for å ha sagt det, da svarprosenten nettopp nettoutvalget dividert med bruttoutvalget. Det det som svarprosenten. Det ikke nettoutvalget versus populasjonen. Det ikke bruttoutvalg versus populasjonen. Det nettoutvalg versus bruttoutvalg. Og det altså akkurat det tallet her, det over 40% da, i våre dager. Altså, jeg kommer fra et forskningsinstitutt da hvor vi alt under 70% var dårlig. Altså vi kunne ikke bruke disse. Det for 20 år siden. Altså, jeg tuller ikke nå. Det 70%. Alt og under på 60% det var dårlig svarprosent. I dag lever vi på et helt annet verden, egentlig. Og det betyr at når du sitter der med 20% av svarprosent på 20, da må du tenke skikkelig gjennom på alle de motforestillingene som du kan ha altså som en nøytral forsker på det materialet du sitter med. Så hvis vi tar en liten pause nå, da går jeg videre. Altså jeg bare viser hva som jeg har sagt en del, altså litt grann poenget nå hva vi kan gjøre for å minimere i den grad det mulig bortfall. Og så etterpå da går vi inn på betraktninger om størrelse. Ok. Nå vet jeg at det er et eller annet som har skjedd her, så ja, jeg har mistet den der. Bare for å liten repetisjon av ting som tross alt Derja har også nevnt i ulike sammenhenger. Vi har snakket om at vi har etablert et utvalg, og så vi prøver å tenke gjennom på forhånd. Altså på forhånd betyr da ex ante. Ex ante betyr på forhånd, omvendt. Altså vi prøver på forhånd å tenke hva er de mulige årsakene til at folk ikke kan delta? Det er kanskje batteriet som har gått. Hva er mulige årsaker til at folk ikke kan delta? Og hva er mulige årsaker til at folk ikke vil delta? Her er det noen parenteser, altså stikkord i parentes. Det er tretthet, provoserende, konfidensielt, andre årsaker, spørsmålstegn. Jeg ville på samme måte, jeg ville ha en linje til, altså det var ikke nødvendig i den sammenheng, men hva er mulige årsaker til at folk vil delta? Og det var, jeg refererte til, ikke sant, fordi her, i alle disse undersøkelser har vi noen implisitte antakelser, ikke sant? Altså det er ingen, du tror at her er en generell populasjon som er passelig interessert, passelig uinteressert. Du planlegger ikke at her er det noen som absolutt ønsker å svare akkurat det spørsmålet, mens andre er litt mer ikke så interessert. For eksempel, i denne undersøkelsen her, det var en av de hovedsvakhetene, eller de kontrollvariablene, eller kontrollspørsmål som vi ikke kunne gjøre veldig mye med, bare noe annet enn å legge inn i spørsmålet noen kontrollspørsmål. Det er rett og slett, hvem har en tendens til å svare på et spørsmål om forskningsmobilitet? Er de som, enten er det de som absolutt ikke vil delta, eller er veldig fientlig innstilt mot problemstillingen, så de hater mobilitet, og de mener det er mas og pes, og da hadde vi en liten andel av det. Og så ellers er det alle de som har reist, og så føler at det var en fantastisk opplevelse, og så de vil dele med andre. Og da ender du med, uten å ha, altså vi har gjort vår jobb, og så respondenten har gjort sin jobb, men så det er veldig fort å ende med, til slutt, med svar som på en måte, eller med respondenter som er enten fientlig eller vennlig innstilt til selve problemstillingen din. Og det må man tenke på. Det er akkurat sånne ting man må tenke på. Litt apropos, vi har lovet at vi skal gå gjennom en gang til med en annen tilnærming gjennom bacheloroppgaver. Men det er akkurat det jeg nettopp nevner nå. Altså, har du ikke det i bacheloroppgaven, det er en åpenbar svakhet. Og særlig hvis du har kvantitative studier, og så særlig hvis det er noen spesielle studier som jeg kan gi noen eksempler en annen gang, av en tilnærming for å finne respondenter, og så du ikke har altså den distanse og den evne til å nettopp bruke da, den type begreper for å beskrive hva som kan være et problem her. Altså, av og til kan vi ikke gjøre noe annet enn å påpeke overfor leseren at dette kan være et problem. Jeg har ikke noen mulighet til å undersøke det. Jeg har ikke ressurser. Jeg har ikke tid. Men vær klar over at dette kan være et problem. Det er nok. Men hvis det ikke står der, da trekker det veldig ned. For å gjøre alt mulig, altså, hva kan vi gjøre for å få litt høyere svarprosent? Det er naturligvis at temaet påvirker, som vi har nettopp nevnt. Kanskje hvis det er alle som er interessert i et tema, kanskje det er du får en del mer svar. Og også måten undersøkelse er gjennomført. Nå er vi på måten, kanskje jeg burde ha understreket det. For det første, Og nå vi også veldig nær til forskningsetiske temaer, ikke bare altså, etiketten, men også etikken. Nummer en, vi må alltid forklare hvorfor det viktig å delta i undersøkelsen. Og hva undersøkelsen? For det første, vi må forklare hva undersøkelsen, og hvorfor det viktig å delta i undersøkelsen. Nummer to, det den avveiningen som jeg har nevnt i stad, mellom å ha flere typer spørsmål, for å forsikre deg at du har dekket en tematikk med spørsmål som på en måte dekker de ulike sidene i den tematikken, mellom det og å ha for mange spørsmål, for langt spørreskjema. Denne studien jeg nevnte, det var håpløst. Det var nesten 20 sider som jeg spørreskjema. Håpløst. Og så jeg var uenig, altså alle de forskerne som var med var uenige, men kommisjonen, altså uten å kritisere kommisjonen, fordi de sitter med noen politiske krav de også, måtte, ikke sant? De hadde betalt for en kjempestor undersøkelse, ikke sant? Så de måtte ha også noen spørsmål som de ville få svar på. Som for eksempel inntekt av de ulike grupperingene. Noe som da, vår studie var ikke designet for å besvare for øvrig. Skal komme tilbake til deg akkurat det punktet. Kortest mulig spørreskjema, gitt du forstår, altså, da det veldig viktig å ha en mest mulig avgrenset og mest mulig spisset spørreskjema, samtidig som du har dine kontrollvar, altså de spørsmålene som du mener at dekker de viktige dimensjonene som du er interessert i å spørre. Dette her er ikke noen regler, det rett og slett en avveining hele tiden. Det kunst, det håndverk. Og så rekkefølge av sensitive spørsmål. Det det første ting jeg gjør når jeg ser spørsmål, jeg tar det opp det. Altså, det ikke uvanlig å tenke, ok, først vil jeg spørre kjønn, alder, inntekt og så videre. Og så har du kanskje halvparten av befolkningen der ute som inntekt? Nei, jeg svarer ikke på det i det hele tatt. Så veldig ofte veldig lurt å bare eventuelt også noen verdispørsmål, så har du svart 95% av spørreskjema. For det første, det allerede besvart. Da har du allerede fått svar på noen av de viktige spørsmålene. Så kommer de på noen eventuelle, altså sensitive spørsmål. Du kan ha dem, eventuelt med en forklaring hvorfor er det viktig for din undersøkelse. Det ikke eventuelt, det faktisk veldig viktig når du vet at det sensitive. Men i tillegg, du setter helt nederst på spørreskjema. Da mister du ikke 90%, da mister du kanskje 10%. Ja, det rett og slett veldig enkle, praktiske regler, men ofte glemt. To tredjedeler av de spørsmålene jeg får som første draft, første utkast, når jeg skal gi noen kommentarer, har akkurat det, ikke sant? Det de personlige personopplysninger er først. Ja, og så det noen mulige altså det vi må tenke på, det de systematiske feilene som jeg nevnte, at noen som virkelig ønsker å snakke om noe, eller som hater tematikken og har veldig mye på hjertet. Og så den non-response analysis som jeg skal komme veldig tilbake til og si litt mer om. Men non-response analysis er faktisk følgende, og jeg skal jeg tar det nå, for det henger, altså det henger sammen nå. Jeg nevnte i denne undersøkelsen, da hadde vi 20% svar. Vi fikk tross alt 40.000, ikke sant? Da fikk vi ca. 8.000 svar. Litt mer faktisk, ca. 8.000. Husk på nå, 8.000, 20 siders spørreskjema. Bare forestill dere det materialet der. Men det 20%. Så det vi gjorde, det å identifisere 500 av de som ikke har besvart. Og målet var å få tak i dem, enten de vil eller ikke vil. At vi skal ha spørsmål på noen av de nøkkelspørsmålene, altså som var der mobilitet, tross alt det var det som var nøkkeltematikken. Selv om det, altså, de kunne bare gi svar på 3-4 spørsmål av de, la oss si, 60 som vi hade på Sverige. Vi måste ha det, för det är klart att hvis de 500 som var där plukket tillfälligt av de som inte har besvart, hvis da resultatet fra disse 500 var vesentlig annerledes enn de som vi har fått tross alt, selv om at vi har fått 20%, da var det relativt rimelig tegn, sikkert tegn på at, vi har skjev systematiske feil, rett og slett. Vi har skjev utvalg av respondenter. Så er det da tilbake da, nå til det store spørsmålet. Hvor stor det er selve antallet av respondenter som er sentralt, og ikke andelen, skriver jeg her. Det er til syvende og sist, og dette her er av stor betydning, fordi de må på en eller annen måte operere med en slags anslag av hvor mange de forventer å falle bort. Du må ha på forhånd en forståelse av at her er det veldig sannsynlig å få bare 40% av alle de som jeg svarer fra 40% av de som jeg sender da e-posten ut, eller jeg ringer til, og så videre. Så for eksempel, hvis du ønsker å undersøke hele populasjonen av sykepleiere i Norge og arbeidsmiljø, det er et konkret studie, det er ikke jeg som, det er noe som er gjennomført, det er nok med 1000 stykker. Det står i boka. Det er faktisk en av de som skriver boka som er involvert i den studien. Det er nok med 1000. Men er du interessert i delgrupper? Kjønn for eksempel. Da må man beregne størrelse på utvalget mer presist avhengig av forskningsspørsmål, og da kjører de stratifisert utvalg. Da, selv om du har 1000 stykker, er det ikke nok nødvendigvis at du kan da uttale deg om for eksempel menn, menns vilkår og tilfredshet. En viktig huskeregel, det er rett og slett viktig å huske det, at du må ha minst 30, for alle de, 30 svar for alle viktige undergrupper, helst 100. Og det var det som var litt, for jeg nevnte at kommisjonen ville ha svar på inntekt. Og da, ikke sant, vi hadde laget vår utvalgsstrategi på bakgrunn av dette. Vi visste ikke noe på forhånd, altså vi har ikke noe på forhånd, vi kjørte ikke noe prosjekt, pilotprosjekt som man kunne ha en sånn generell forståelse av inntektsfordelingen. Så vi hadde egentlig ikke noe, vi visste ikke hva vi skal forvente. Så det betyr at de resultatene som kom fra vår undersøkelse, av de svarene vi fikk, fra de 20%, vet vi ikke om det er til og med den dagen i dag, om de var representative eller ikke. Men det jeg er helt sikker på, er de tallene på forskermobilitet. De var bom. Altså, ja, altså jeg skal komme nå med. Det er gitt en feilmargin, at de var helt sikkert riktige. Det er forskjell. Så igjen, hva er det som vi kan putte inn, og hva vi ønsker å svare? Og det er veldig viktig at også utvalgsstrategien er liksom peilet inn mot akkurat den problemstillingen. Og så det er litt komplisert. Jeg har her, det er ytterst sjelden at jeg oppgir da referanse til noe som er, som er kommersielt. Det er kommersielt, dette. Samtidig må jeg også si at jeg sliter med å få god informasjon i bøker og i mer akademiske verk. Hensikten med det er å gå gjennom og så altså det der, det er et skjema som forklarer, som vi skal gå nå litt gjennom og så forsøke å forstå, som forklarer egentlig hvor mange, altså to ting du kan stille spørsmål. Hvor mye, altså i forhold til populasjonen, hvor mange respondenten trenger du, forutsatt at du ønsker å ha en sikkerhetsmargin, at det svaret som du er ute etter ligger innenfor, la oss si, mellom pluss 1% minus 1%, 2% minus pluss 2%, og så videre. Så det er sikkerhetsmarginer på denne siden, altså feilmargin, ikke sikkerhetsmargin, feil, det er feilmargin på denne siden, og så du har populasjon, og så hvis dere, dette på engelsk, og så det engelske nettside. La oss ta litt fra, liksom, fra starten. Forestill deg da at det antall ulike punkter for antall forstørrelse på populasjonen. Ikke sant? Det, av og til har du en populasjon på 500 bare. La oss si alle studentene innenfor økonomi. Vi er der. Ja, på ca. 340 på Gjøvik. På Gjøvik. Ja. Innenfor økonomi i landet har vi mer enn 10.000 her. Ok. Så det er x-aksen. Der er det andel av befolkningen som responderer. Husk på nå, det er ikke, vi har nettopp definert svarprosenten, det er ikke svarprosenten her, det der. Det er rett og slett hvor mange svar vi har fått, sammenlignet med antall individer som hører til populasjonen. Og det er det vi måler her, ikke sant? Vi måler andel. Ok. Så, hvis du ønsker, hvis du ikke tåler noe som helst usikkerhet, da må du være helt sikker på at du har fått svar fra absolutt alle. Da er du der. Da har du 0% margin, altså feilmargin. Du er der. Så har du en populasjon på 10.000, da må du spørre 10.000. Du må finne dem alle. Men det er klart, ikke sant? Det er nettopp det mulige versus det ønskelige. Alle ønsker det eventuelt, men det er ikke mulig. Så er det spørsmålet, hvor mye skal vi gi av den og sikkerheten, eller den å være sikker på akkurat det tallet som vi skal da estimere, versus den usikkerheten som kan da være mellom pluss minus i det estimatet. Bare tenk på nå med estimat, hva mener jeg med estimat? Problemstillingen er hvor mange som stemmer for Høyre eller Arbeiderpartiet i Norge. Det er andelen. Vi er ute etter andelen. Det er det som jeg mener med estimat. La oss si at det er 20%. Hva er feilmarginen? Hvor ofte leser dere om feilmarginen i avisene? Ja, nettopp. Og det er nettopp, altså feilmarginen her, det skjemaet her gir oss da en idé om feilmargin. Så hvis vi er veldig strenge, og vi vil ha pluss minus 1%, ikke sant? Da, ikke sant, har du bare 100 i populasjonen, da må du nesten spørre og få svar av alle for å være så sikker. 95%, altså det er, bare forklare, jeg glemte en liten ting, ikke sant? Hva betyr pluss minus 1%? Det betyr at med 19,5% sannsynlighet at du har truffet det intervallet, ikke sant? Pluss minus 1. Så det betyr, altså det er 95%, det er en egentlig konvensjon som vi har, at vi ønsker å være minst 95% sikre. Vi skal se litt nærmere nå i forbindelse med normalfordelingen, at vi ønsker å være rimelig sikre, 95% sikre altså, for at marginen her er, la oss si, 15% med pluss minus 1. Det vil si enten 16 eller 14. Vi skal se et lite eksempel etterpå på akkurat det. Hvis du er åpen for å ha en sånn feilmargin på 2%, da er saken litt annerledes. La oss ta en populasjon på 2000. Bare ta populasjon på 2000. Og da ser vi at vi er på den gule punktet der. Så i realiteten, hvis du er på 2%, da må du ha ca. 50% av befolkningen. Det vil si at du må ha 1000 svar. Men tross alt, 2% er ganske mye. Altså det er ganske lite, mener jeg. 2%. Du er ganske sikker på, altså, ja, nesten omtrent 100%, i statistikken kan vi aldri være 100% sikker, du er nesten sikker på at 15%, da er du ikke sant, enten 13, mellom 13 og 17% er det riktige svaret. Men det er i noen sammenhenger hvor du ikke er så opptatt av en så, bare legge merke til hvor drastisk faller da med en gang de åpner for eksempel pluss minus 3%. Ikke 15%, men altså 18 versus 12. Det er tross alt ikke ubetydelig, det er ganske stor margin, men merk hvor drastisk det faller, ikke sant? 2000-populasjonen, da har du den grønne, da er du under 40%. Plutselig da trenger du bare fra, altså du har svar fra 400, er du mer enn nok? Ikke sant? Så poenget her er å vise avveiningen mellom den sikkerhets, altså den feilmarginen som de er villige til å akseptere på den ene siden, som bestemmer da hvor mange svar må du ha. Ja. Vi skal komme tilbake til vi skal gå gjennom den loven av de store tallene. Og da er hvis dersom vi er ute etter det gjennomsnittet, faktisk det er det som er fantastisk med gjennomsnittet, og det er årsaken også at gjennomsnittstall har bundet oss i nesten 200 år i statistikken. Det er nettopp på grunn av den loven. For da trenger du ikke å ha en sånn normal fordeling i utgangspunktet. Spørsmålet er at hva er fordelingen for gjennomsnittet? Og for det, altså nå, og bare si det i en liten parentes, da vet vi at uansett hvilken er den opprinnelige da, fordelingen av gjennomsnittet av denne fordelingen vil alltid være normal. Og det er det fantastiske, det er årsaken til at vi bruker så mye nettopp den normale fordelingen. Så sannheten er, men samtidig må man også si at her er det en del bak til skjema, ligger noen forutsetninger, åpenbart. Og en av de forutsetningene er, ikke sant, alt det jeg sa nå i stad, non-response, ikke sant, at du forutsetter at du ikke har, ikke sant, for eksempel hvis de har de 400, hvis de er bare interessert i demokrati, og du har spørsmål om demokrati, og så de andre er ikke interessert i det hele tatt, da får du servietter, ikke sant? Vi forutsetter at de som faller fra avviker ikke systematisk fra de 40% som svarer, da, ikke sant? Det er avgjørende forutsetninger disse, og det vet vi ikke. Du har ikke kontroll over det, faktisk. Og så, men det morsomme med det skjemaet er nettopp at hvis du har en populasjon på 10.000, bare se på det, ikke sant? Og du er villig til å akseptere 2% pluss minus margin, feilmargin. Du bare trenger da 2000 respondenter, til og med 1000 respondenter for som er 10% da, hvis du aksepterer da en margin på 5%. Så hvis du er veldig interessert i sykepleierne, som har populasjonen langt mer, ikke sant, vi snakker antall forskere i Norge er 50.000, sykepleierne må være 250-300.000. Det er poenget, ikke sant, at disse tallene faller dramatisk her. Så i de store populasjonene, det er det som er ganske rart. Egentlig er det utrolig kontraintuitivt. Da holder det med for eksempel 1000 sykepleiere. Altså svar. Riktig. Loven om de store tallene. Og det er derfor at det er så lett med gallopene og så meningsmålingene i dag, at naturligvis de går ikke, altså gallop for eksempel, går ikke ut og spør 500.000. Det gjør de ikke. De spør faktisk litt avhengig av nettopp den feilmarginen. Men som regel spør de under 1000 personer om hva skal du stemme, hva vil du ha stemt hvis det var valg neste uke. Og det er veldig en del matematikk på bak der, men hovedpoenget, for det er det som vi må være klar over her nå, ikke sant? Det er, hva er problemstillingen? Og så for å kunne da si, altså hvis du tilfredsheten fra studentene i Gjøvik, ikke sant? Og vi vet at vi er, altså alle studentene i Gjøvik er cirka, vi er her faktisk. Ikke sant? Da, hvis du har for eksempel av de 4000 hvis du har, la oss si 2000 svar, da du på 2% margin. Sylt inn presis da måling. Så dette kan man bruke i dersom man ønsker å da gjennomføre den type undersøkelse i fremtiden, spesielt i forbindelse med en oppgave. Og her kommer litt grann en, så det en liten øvelse som vi kan se litt nærmere på. Det en liten øvelse, som, og det den litt matematikken som ligger bak, og her kommer litt en antagelse eller hypotesen om normal fordeling av den p, altså dette her gresk pi, bare for å si det. Så vi forutsetter, det induktive, ikke sant? Bare for å vise dere den der. Nå har vi det viktig for oss nå å kunne gå tilbake. Vi må ha et teknologisk apparat, en sånn mental apparat, for det vi finner i nettoutvalget, om vi er sikre på at det vil gjelde for populasjonen, og med hvor mye feil margin. Det det som poenget. Og så i dette her, det den generelle regelen, altså det litt grann formulaen som ligger bak de kurvene som dere har sett i sted. Altså, dersom du har et omdisert utvalg, la oss si at kommuner, bygninger og individer som bor der, ikke sant? Da, du har en domisert, du har ikke bare valgt, du ønsker å studere for eksempel, ja, du ønsker å studere Oppland, og du bare velger Gjøvik og Lillehammer. Da, altså, du har virkelig en domisert for hele da, fylket. Altså, forutsatt at du har det, da har du følgende formelen, at pi er lik p pluss minus 1,96. Vi skal se nærmere nå hva 1,96, det veldig viktig tall det der. Kvadratruten av parentes p ganger 1 minus p, sluttparentes delt på 1. Så, p er andel av befolkningen. Det vet vi ikke. Det har vi, det er nettopp det vi ønsker å finne. Og det er derfor det er hele det poenget, altså hvor stor andel da har svart på den og den måten. Men det vi vet er P, andel av utvalget. Ikke sant? Det vet vi, for vi har svarene, så vi måler, ikke sant? Vi har ja, nei. 50% har svart ja. Nei, 50%. Så N er størrelse på utvalget, og la oss si for eksempel at vi har 1500. Så hvis du har, det er 1500 som har svart på spørreskjemaet ditt, og så den P-en finner du fra disse 1500. Det er 500. Altså, her betyr det at, ja, at det er 560. Skal vi så. Ja, hadde det vært 50, ikke sant? Da, 50%, da ville det ha vært 750 som har svart. Det er litt mer komplisert, litt hårdere regning. Men poenget. N vet vi, det setter vi her. P kjenner vi, det setter vi her, og her, og her. Og det regelen som da gir oss da intervallet. Som med 95% sikkerhet vet vi at det det riktige. Og her en liten oppvarming når det gjelder da hypotesedannelse i statistikken. Det betyr, altså hvis dere setter inn de tallene, altså P115 her, og så N er lik 56%, og så N er lik 1500, da finner vi det. Fordi det er, husk på, her er det pluss minus, ikke sant? Og der regner vi et uttrykk. Så det er pluss, altså minus 3, pluss 3. Vi er på en slags sikkerhetsmargin der, det er denne kurven her. Et eller annet sted. Så det er, altså det er det som er intervallet. Vi er altså 95% sikre på at den riktige, altså populasjonens da altså svar, andel av de som svarer ja eller nei, litt avhengig av spørsmålet, er mellom 53% og 59%. Så din hypotesen. Så kommer hypotesen. Du ville ha trodd at ja, men nei, men det altså et spørsmål, altså liker du farge rødt, ikke sant? Du ville ha trodd at hallo, altså her det 50-50. Altså halvparten liker, halvparten liker ikke, ikke sant? Så din hypotese 50%. Men når du får det svaret her, hva konkluderer vi med? Det altså at da bommer vi. Fordi du nesten sikker, altså du nesten sikker, altså 95% sikker at det riktige andelen ligger mellom det, og så du tror at det 50? Nei, da det, altså du har en 5% sjanse til at du forkaster da denne hypotesen, selv om denne hypotesen riktig. Men det 5%. Du 95% sikker at du forkaster riktig denne hypotesen. Det akkurat hvordan statistikken fungerer. Helt riktig. Og som vi skal se nettopp nå, vi kan egentlig ta det nå med en gang, selv om at jeg vil gjerne gå litt nå mellom, på disse fire feilene, men også bare la oss ta det, altså, ja. La oss diskutere nå med en gang dette. Jeg ville bare nevne litt om stokastisk variabel, fordi det et ekstremt viktig begrep å friske litt grann opp, men det kan vi gjøre neste gang. Det spiller ingen rolle. Altså, en stokastisk variabel, og det beste å ta eksempler her. Apropos forsvaret. Høyde blant de rekrutter i forsvaret, det meget kjent og studert i mange ti år nå. Og så det har vist seg at det i alle land, i alle sammenhenger, i Norge som i alle andre land, det følger en normal fordeling. Det følger den såkalte Bell-kurve. Da hvor det matematisk nesten utrolig presis, ikke sant? Hvis man plotter liksom, hvis man lager en histogram, og så finner gjennomsnittet, akkurat den gjennomsnittet som altså det populasjonsgjennomsnitt, altså gjennomsnittet, x den, ikke sant? Som du får fra, la oss si at vi måler da høyde blant de 60.000 rekrutter vi har i Norge, da vet du får et tall på gjennomsnitt, men samtidig du får standardavvik. Jeg vet at gjennomsnitt og standardavvik ble dekket i forrige gang av Daria. Så poenget at da plotter vi. Vi har så mange, ikke sant? Har antall? Nei, ikke antall. Andel av den populasjonen som du har målt, andel. Og så har du, ikke sant, histogram som tar de ulike intervaller av høyde. Og så der garantert, uansett hvem type populasjon dere vil undersøke, det det vakre med normal fordeling, det dere vil finne denne fordelingen her. Den X annerledes i Hellas enn i Norge og i Nederland. Nederland har den aller høyeste. Ikke sant? Men poenget at alle vil være fordelt på en slik måte at det har en bestemt gjennomsnitt som my i denne sammenhengen, fordi det for hele populasjonen i stedet for den observerte verdien fra utvalget, og en standardavvik som det gjelder da å estimere. Å estimere og finne ut rett og slett hva disse verdiene ut fra det utvalget vi har. Så for Norge vet vi at dette her 180 centimeter. Det gjennomsnittet her. Og også standardavvik som jeg ikke husker nå. Men på samme måte da det hender at vi har 180 centimeter, men det går alltid på en måte å lage en normal fordeling som mer standardisert. Vi skal gå gjennom det neste gang, hvordan vi gjør det, selv om det ikke så viktig for vårt emne. Men hva betyr standardisert? Det betyr at vi har Altså gjennomsnittet likt null. Altså man kan forestille seg, bare for å si det nå med en gang, man kan forestille seg at man lager følgende variabel, som også stokastisk naturligvis, x minus x gjennomsnitt. Da har du laget da den, da har du laget da nettopp en variabel som da vil denne vil se akkurat like ut, men at den vil være lik null. Hvorfor? X i minus x. Hvorfor da må vi bevege oss litt rundt nullpunktet hvis vi ser på det variablet? La oss kalle den variabelen P er lik. Hvorfor gjennomsnittet av det variablet vil være lik null? Altså hvorfor P i, la oss si at vi har 100 observasjoner, er lik null. Fordi det er summen av xi over alle i-ene, som er 100 da, ikke sant? Minus 100 ganger x, hvis vi har, så mange observasjoner, delt på 100. Den er definisjonen av gjennomsnittet, og 100 og 100 går borte, så vi har gjennomsnitt er lik null. Da vet vi, altså per definisjon, uten å tekke videre, at akkurat denne variabelen der følger da null. Og så vi kan standardisere oss med tanke på Sandarevik, og da kan vi alltid redusere en hvilken som helst normalfordeling med en normalfordeling som ser akkurat sånn ut, som har null gjennomsnitt, og så en som standardavvik. Og da kommer det som du, veldig riktig har du påpekt da, ikke sant? At pluss minus en standardavvik, da har vi 68,2% av populasjonen. Altså, det vet vi, ikke sant? Så lenge vi vet liksom, høyde, vet vi at det følger denne fordelingen, da vet vi at 68% av populasjonen ligger i det intervallet. Altså, for å si det sånn, la oss forestille oss, jeg irriterer meg at jeg ikke husker noe standardavvik, men la oss forestille oss at det er 5%. 5%. Sigma er 5%. Nei, ikke 5%, 5 centimeter. Da vet du at 68,2% av befolkningen er mellom 175 og 185. Hvis du ser på to standardavvik, da 95%, det er nettopp, og her kommer 95%, det er viktig tallet her, 95%, og det er det jeg har tegnet her, det er, for øvrig, dette her er fra GeoGebra, altså hvis noen av dere har brukt GeoGebra, det er fritt tilgjengelig ute, så det er ikke, da er det 95,4%. 95,4%, hvis dere ser her. Så da har vi, altså, hvis vi da sier, hva sa vi? To standardavvik. Hva betyr to standardavvik? Det er 10. Så, altså, med to standardavvik, så, i det intervallet fra 170 til 190 centimeter, er vi helt sikre på at vi har 95% av populasjonen. Så hvis dere får et utvalg av, la oss si, 100 stykker, og så dere finner for eksempel at gjennomsnittet fra disse 100 stykkene, det er for eksempel 160 centimeter, hva vil deres konklusjon være? Ja, rett og slett, de er ikke norske. De er ikke norske. Her har vi en blandet gruppe som ikke representeres. Det er så sterkt, kan man konkludere, at du har en blandet gruppe her. det är det vackra ting, det vackra alltså det är rätt och slett hur stark kan av och till liksom statistisk inferens då vara. Men det är också helt riktigt att det vet vi, alltså vi vet alltså det är så gott dokumenterat att poängen är att alltså att höjden följer den fördelningen. Vad gör vi då med alla andra stokastiska variabler som vi ska komma tillbaka till som inte nödvändigtvis följer normal fördelning? Vad sker då? Och det må vi då ta upp nästa gång. Vi ska kan bara få lov att gå lite grann tillbaka till för det är lite viktigt att nämna en gång till, exakt. Detta har jag nämnt, bara liksom att ta det lite mer systematiskt, punkt för punkt. Det är nämnt allerede, alla dessa. Exakt. Vi har en täckningsproblem. Exakt. För exempel bruk av e-post i fattiga strök. Det är ett berömt exempel av en meningsmåling i USA för många år sedan där hvor de har försökt och de har randomiserat och de har valt alla via från telefonkatalog. Och där snackar vi om 90 år sedan, ikke sant? Vem hade de där telefon? Ikke sant? För oss är det helt upplagt sånt ting idag, men ja. Så det är rätt och slett ett eller annat problem med täckning som de inte har tänkt på, coverage error. Utvalgsfeil, sampling error, du trekker kun utvalg og ikke hele populasjonen som er, og så naturligvis alternativ er å undersøke hele populasjonen. Og det er noen undersøket som gjør det, det er såkalt sensus, det går fra dør til dør for hele populasjonen. Gjett hvor mye det koster de. Ja. Så målefeil som vi har nettopp snakket om, ikke sant? Upresis svar nej, det är att målefeil i den förstand upresis svar på spørsmål som har valt definert och måteundersøkelsen är genomfört. Alltså rätt och slett målefeil som förorsakas av att du är lite slapp med spørsmålen dine och det med icke svar någon response rate som jag har nettopp nämnt. Så lite efterarbeid. Nå vet du da at populasjonen din er 50-50% kvinner, 50 menn. Men så er det slik at blant de respondentene dine da har du 40% kvinner og 60% menn. Og så vi vet alltså du vet på förhand att den riktiga fördelningen är 50-50, ikke sant? Och det vet vi för så vidt också när det gäller populationen i Norge då. Så det är det jag mente med efterarbete. Det går alltid då, ikke sant? Det är något som faktiskt jag nämnde vektinga, nämnde jag sista föreläsning på bærekraft og etikk om indikatorer. Og av og til er vi nødt til å vekte for å lage indikatorer. Dette er et veldig konkret eksempel på hvorfor skal man vekte av og til for å lage en indikator. Fordi vi er for eksempel interessert her i tilfredshet. Så forestill deg nå at vi har tilfredshet som da er fra tall 1 til tall 5. 2, 3, 4, 5. Og så poenget er at vi har la oss si at vi har menn A, 1, menn 2, menn 3, menn 4. Og vi har kvinne 1, kvinne 2 og kvinne 3. Og så kvinne 1 svarer 3, kvinne 2 svarer 2, kvinne 3 svarer 3. Og så menn svarer 4, 4, 4, 3. Ikke sant? Jeg tar det så fra grunnen av for å unngå misforståelse. Gjennomsnitt av disse, ikke sant? Det er pluss 4 pluss 4 pluss 4 pluss 3 delt på 4. Og gjennomsnittet av disse er 3 pluss 2 pluss 3 delt på 3. Og naturligvis da, altså, ja. Det er 2,66, yes. Riktig. Ja. Og gjennomsnittet av disse? Gjennomsnittet av disse, det er gjennomsnittet av alle disse. Ikke sant? Men vi vet at her har vi overrepresentasjon av menn. Så det vi gjør er at da ganger vi denne gjennomsnittet med 0,83. Ikke i dette tilfellet, ikke sant? Pluss 2,66 ganger med 1,25 delt på 2. Det er rett og slett å vekte. Ja. Og, da vet, og det er veldig lurt å gjøre, for det skjer veldig, veldig ofte. Vi hadde for eksempel en overrepresentasjon i den andre studien jeg nevnte, altså med forskermobilitet. Vi hadde en overrepresentasjon av doktorgradsstudenter. Naturligvis. Fordi, litt for å nevne, altså i Norge og i OECD, der regnes doktorgradsstudenter som faktisk forskere. Så det var viktig å inkludere dem med. Så, og det er klart at da hadde vi overrepresentasjon, for det er klart de var også mer ivrige til å svare. Det er litt grann av... Så på en del viktige spørsmål måtte vi, da, fordi det vet vi fra andre studier, vet vi andelene.